E bine unde e verde? Unde verzi? Pentru că iubim natura.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață, pentru că am un invitat special de această dată și o temă cu totul specială. Valorile de odinioară și tinerii de astăzi este tema pe care o propun pentru dezbaterea de astăzi, iar alături de mine la lecția de viață am invitat pe Daniela Bordei. Profesor, îți spun un bun venit la lecția de viață!
Bine v-am regăsit!
Tu ești deja familiar așa cu prietenii
tot
de la lecția de viață și ne bucurăm că de fiecare dată răspunzi
prezent,
pozitiv, așa, de câte ori avem nevoie. M-am gândit că este un subiect pe care nu pot să-l abordez decât cu tine. Și de ce am ales lucrul acesta? Pentru că tu lucrezi cu o categorie de copii aparte, să spunem așa, cei care se pregătesc să plece la studii în străinătate.
Și nu
oarecum,
numai, da.
Nu numai, dar oarecum vin dintr-un alt mediu. Dacă în școală găsim copii care sunt nevoiți să meargă pentru că așa sunt trimiși de mama și de tata să-și facă școala și așa mai departe, la tine vin copii de bunăvoie, cei care vor să se dezvolte, cei care vor să meargă mai departe. Și am zis, hai să vedem un punct de vedere diferit. Nu am ales întâmplător această temă, pentru că dacă stăm să ne uităm, ne dăm seama că România este împărțită în două categorii și am putea vorbi de două clase. Una civilizată și una exact la polul opus al civilizației. Înainte de a descrie așa și de a intra în subiect, aș vrea să ne descrii puțin copiii care vin la tine, copiii cu care tu lucrezi. Cum îi consideri tu? Cum îi vezi tu? Evident că ai și perspectiva tinerilor din vremea ta, ai și perspectiva tinerilor de când tu erai cadru didactic și lucrai cu ei la școală, dar ai și perspectiva celor care vor mai mult de la viață. Cum i-ai descrie tu?
În primul rând, împărțirea asta în două categorii presupune și împărțirea în subgrupe. Deci da, există o Românie civilizată și nu numai la nivel de copii, ci și în general. Și există o Românie care e cumva înțepenită în timp, uitată undeva, dar și abandonată. Pentru că dacă e să mă gândesc la studiile care s-au făcut, 90% din tinerii din România nu au acces la educație de top, la care și-ar putea perfecționa niște pasiuni sau niște aptitudini și ar putea și ei să performeze. Asta este o realitate pe care o găsim în mai multe domenii, nu numai în educație, clar că o găsim mai peste tot și este cumva urmarea faptului că dezvoltarea, nu neapărat că s-a întâmplat haotic, dezvoltarea la nivel național, nu neapărat pentru copii în educație, dar în general dezvoltarea după Revoluție a fost făcută de genul herupist, de fiecare dată când se schimba ceva și de fiecare dată o luam de la capăt și negam tot ce a fost înainte, mergeam mai departe cu doar cu senzația că evoluăm, dar noi de fapt de fiecare dată fragmentam procesul și procesele în toate domeniile, astfel că nu putem să ne lăudăm că după 30 de ani noi ne aflăm unde ar trebui să ne aflăm de fapt. N-am făcut nimic pentru asta. Au fost mai multe ambiții și mai mult fiecare a avut grijă să-l blameze pe cel de dinainte și le-a luat prea multă energie și prea mult timp să facă asta și n-au apucat să facă esențialul. Când vorbim despre tineri, vorbim despre, probabil că te-ai gândit la în mediul urban și la cel rural, dar din păcate nici aici nu se oprește clasificarea. Pentru că atunci când vorbim de urban, trebuie să știm că și în mediul urban există foarte puține orașe în care, într-adevăr, putem să spunem că se performează și acolo doar la câteva licee, la câteva școli. În rest, din păcate, nu putem să ne lăudăm că există așa un soi de dezvoltare similară și pe principii identice. Nu, fiecare a încercat să facă ce a putut acolo unde a fost pus, cumva pe principiul omul sfințește locul și a încercat omul să sfințească. Tinerii din vremea mea, în primul rând, că erau niște tineri preocupați de alte valori și nu cred că e...
Care erau elementele pe care le poți menționa ca fiind definitorii în dreptul lor?
În primul rând, să înțelegem foarte bine că vorbim de două perioade total diferite.
Exact.
Adică noi am trăit în comunism, ei trăiesc într-o era tehnologizării și nu ne putem compara. Gândește-te că eu am văzut prima telecomandă de televizor pe la 32 de ani și cred că primul calculator pe la 35. Iar ei, dacă nu au telecomanda, ei nu știu ce să facă. Adică dacă îl pui în fața unui televizor vechi, cum e și un telefon vechi, ei nu știu să formeze numărul sau, mă rog, poate exagerez, s-ar descurca la un moment dat, ar găsi ceva, ar improviza, dar nu ne putem compara. Deci vremea în care am trăit eu, pentru că și tu ești o altă generație mult mai prezentă în tehnologia de azi și așa, vremea aceea era o vreme în care grijile țineau de, cum să spun, de familie, de prieteni, de teama asta de ce o să se întâmple mâine cu noi. Grija zilei de mâine era chiar o prezență,
o problemă existențială.
Da, pentru că așa era timpul și așa trebuia
să... Înțelegem că problema asta nu mai există astăzi pentru tineri?
Nu mai există astăzi, chiar nu mai există. Și era un soi de respect combinat cu frică aproape. Adică îl respectai pe profesor, dar ți-era și frică de el, că el putea să facă orice. Acum profesorului cred că e frică de clasă, adică el e departe de a fi respectat sau să trezească vreun sentiment. Mai ales că s-a și dovedit în timp că profesorii care sunt mai duri cu copiii, și mă refer la perioada asta, nu trec neapărat bariera și nu performează și nu obțin niște rezultate extraordinare cu copiii sau chiar dacă le obțin, nu trec la partea afectivă. Adică, da, rămâne un respect față de Cutărescu, care este, da, e dur și e, dar cum să spun, un respect așa
forțat.
Să nu vorbim de el, da, fără nicio plăcere.
Cum se poate găsi un echilibru? Pentru că îmi dau seama că acum și tu îi vezi pe tinerii din ziua de astăzi și sunt o parte din ei cărora dacă li se dă un deget, îți iau toată mâna. În sensul că de multe ori la clasă, profesorul oarecum, spuneai de cei care sunt și au o manieră mai dură așa în fața clasei, poate că se simt nevoiți unii dintre ei să aibă o astfel de atitudine.
Cred
cum
că
găsești un echilibru între atitudinea asta de dur și totuși să fie apropiat de ei astfel încât rezultatele să se vadă?
Profesorii care sunt un pic mai duri față de elevi și care totuși obțin niște rezultate extraordinare, pornesc, cred că, de la premiza că nu merge așa cu superficialitate și hai pune mâna și lucrează și fă ce spun eu și sunt mai drastici, mai fermi. Dar rezultatul în plan afectiv nu există sau există la foarte puțin. Ei de obicei când scapă de acei profesori nu îi mai pomenesc, deși aceia sunt profesorii care le-au așezat totul într-o istuță. Dar până la urmă ar trebui găsit echilibru, exact cum spui tu, pentru că el nu trebuie să vină nici de frică, nu trebuie să învețe nici pentru că știe că va fi pedepsit, nu trebuie să-i fie groază că are oră cu nu știu cine, el trebuie să facă o plăcere din actul educativ și el și profesorul. Ca să faci un echilibru, înseamnă să cobori în lumea lor. Înseamnă să îi iei ca parteneri. E greu pentru toată lumea să facă chestia asta. Noi avem așa, fiecare dintre noi adulții, avem nevoia asta de a fi undeva măcar o treaptă mai sus decât ei și să fim respectați, pentru că așa ne-am format noi și știm ce înseamnă respectul și vrem la rândul nostru să primim asta. Copiii din ziua de azi nu știu neapărat ce este respectul. Ei știu mai degrabă ce este iubirea, prietenia, admirația. Există profesori pe care ei îi iubesc, cărora le sunt prieteni și pe care îi admiră. Dar acei profesori nu sunt nici niște zmei, niște lei paralei, ci mai degrabă sunt prietenilor.
Da, eu mă gândesc că genul acesta de copii sunt cei care au deja o bază de educație foarte bine stabilită acasă din punctul acesta de vedere, dar să nu neglijăm faptul că sunt copii care atunci când profesorul este prietenos cu ei, au impresia, este profesorul de treabă, nici nu trebuie să mai învăț, las că mă trece.
Nu e așa. Nu e așa, pentru că și eu am întâlnit de-a lungul timpului copii care își permit, dar își permit până la un punct. Dacă tu știi exact cum să-i tratezi, un profesor este un alt așa de fină și trebuie să simtă totul. Nu trebuie să ajungi în momentul în care trebuie să fie o trântă pe Maidan între tine și copil. Tu trebuie să păstrezi, să ții ritmul și să faci dansul să fie frumos între voi doi. Și tu trebuie să fii cel care conduce. Nu trebuie să lași pe el să te conducă. Aici intervine arta și aici totul se rezumă până la urmă la a face din iubire totul și cu iubire și ți iese. N-are cum să nu-ți iasă. Adică și eu am avut copii dificili și i-am lăsat până la un punct să-și facă numărul și să vadă că nu mă scot din ale mele. Și lăsându-i să-și facă numărul și răspunzându-le cu foarte multă îngăduință și înțelepciune, la un moment dat au renunțat să mai facă pe nebunii. Pentru că tu era fan, adică nu mă speria chestia asta, nu reacționam în așa fel încât să-l provoc în continuare. Adică el a băgat bățul prin gard, dar nu s-a întâmplat nimic acolo.
Deci la momentul acesta putem spune că întâlnim și în ziua de astăzi copii politicoși, pentru că vorbeam de politețe în vremea tinereții tale, sunt și astăzi, dar cum am putea sau ce ne poți spune despre elementele de rebeliune pe care le-ai observat la ei? De unde provin și de ce natură sunt ele?
Un copil care se manifestă altfel decât în a dori să descopere lumea, să facă în așa fel încât să afle cât mai multe lucruri, să-și bucure pasiunile și să evolueze. Deci un copil care face altceva decât asta, e un copil care îți vine nemulțumit. El îți vine nemulțumit de undeva, din mediul de unde vine el. De cele mai multe ori, nu trebuie să ne uităm la copii și să începem noi toți, nu dascălii. Primul instinct când vezi un copil așa este să-l critici. Pe tineri, noi pe toți îi criticăm. Adică, uite, și felul în care punem problema. Cum eram noi, cum erau ei. Da, erau alte datele problemei și altele și nu capătă nicio logică să faci comparații pe perioade în timp. Totul s-a schimbat, că și noi nu mai suntem capabile să spălăm la râu. Ei bine, copiii care au o problemă și pe care noi suntem gata să-i punem la zid, ar trebui să ne uităm mai degrabă spre părinților, spre familie. Pentru că un copil e un miracol, este ceva fantastic. Deci e cel mai frumos dar pe care îl poate primi cineva. Universul îți dă un diamant. Ce facem noi cu acel copil, noi zic părinți, profesori, societate în general, ce facem noi cu acel copil este că Uneori reușim să-l șlefuim, să-l perfecționăm sau să îl lăsăm așa cum e, dar măcar să nu-l stricăm, dar uneori reușim să-l stricăm. Și nu avem de ce să nu ne uităm și la noi în ogradă și să zicem: copilul, am mai zis eu și altă dată, nu va face niciodată ce îi spui.
Va face ce vede.
Va face ce vede. Un copil care nu-și respectă dascălul este copilul care în casă aude comentariile dintre mamă și tată sau unul din părinți comentează cu el despre profesoara respectivă sau profesorul respectiv. Justifica sau nu, dar nu trebuie să cobori și să-l duci pe copil în partea asta. E o parte pe care o rezolvi tu, nu îl face părtaș. Pentru că el va privi omul respectiv cu o totală lipsă de respect și de îngăduință.
Care sunt valorile în care ai observat că mai cred tinerii astăzi? Sunt aceleași ca cele pe care
nu,
le
dar
știam?
Nici nu trebuie să fie aceleași, pentru că valorile în timp evoluează și ele și se schimbă și ele. Cum să spun, înainte nici nu erau, nici nu știu la ce să mă refer mai degrabă. Generațiile trecute care nici nu aveau voie să vorbească nimic legat de sex, cuvântul sex era ceva interzis și nu știu, și acum când e introdus în școli, deci nu poți să ai aceleași valori, valoarea asta de pudoare, de... Nu, acum lucrurile sunt mult mai tranșante, mult mai deschise, mult mai... E media care te sare pe tine cu toată informația. S-a pierdut mult. Se și câștigă în alte domenii. Uite, stau și mă gândesc, un copil de ăsta din ziua de azi nu știe, de exemplu, să umble cu un dicționar. Eu aveam în bibliotecă, chiar le spuneam de unăs copiilor, eu aveam dicționar explicativ, dicționar de sinonime, dicționar de omonime, de frazeologic, deci aveam rafturi de bibliotecă de dicționare. Lor, dacă le puiam un dicționar în brațe, habar n-au ce să facă cu el. Adică nu au abilitatea asta, au pierdut-o. Pentru că noi nu aveam accesul, nu exista internet, calculatoare și nu știu ce, cititul ăsta pe tabletă sau ceva, noi eram capabili să citim ore în șir o carte. Adică puteai să stai și să faci o lectură care să dureze ore întregi. În ziua de azi copiii nu mai pot să facă asta. Nu mai au răbdare. Ei nu sunt capabili, sau mă rog, cei care pot să facă asta și care fac asta sunt foarte puțini, de ce să ne mințim? Nu mai citesc copiii, se duc după informații pe internet, a citit 2-3 rânduri, s-a lămurit, gata. Deci nu mai stă să aprofundeze. Atenție, noi nu vorbim aici de acei copii care performează pe un anumit domeniu la un nivel extraordinar și... Noi vorbim de marea masă.
În general.
Și nici măcar...
Este bine sau nu este bine atitudinea asta?
Nu pot să spui că nu e bine, că probabil că asta va fi viitorul și înseamnă să mă opun viitorul să zic nu e bine. E bine că, uite, și eu, la rândul meu, care am citit biblioteci, în fiecare seară zic că mă uit după ceva și citesc o grămadă pe internet. Găsesc lucruri interesante și intru în ele, chiar dacă nu sunt pe domeniul meu. Dar există o curiozitate, pentru că este atâta informație, că e păcat totuși să nu o parcurgi și să rămâi la stadiul ăsta de nu mai citesc nimic. Ei, din păcate, stau mult pe jocuri, stau mult pe rețelele
de socializare,
adică, și uite, și la rețele de socializare. Deja ne împărțim în categorii. Știi, noi ăștia mai... așa, mai puțin verzi, așa, suntem mai mult pe Facebook. Tinerii nu mai sunt pe Facebook.
Au trecut pe alte rețele.
Știu, nu trebuie să le fac reclamă, îmi cer scuze. Au trecut pe alte rețele. Și am stat și m-am gândit de ce. Și am stat și am descoperit de ce se întâmplă asta. Pentru că pe rețelele respective nu mai trebuie să spui nimic. Prostești într-un fel, faci ceva care să fie
iar
funny.
Conținutul este foarte scurt.
Conținutul e scurt sau inexistent. Da. Deci, limitarea e din ce în ce mai mare. O să ajungem să nu mai vorbim nimic, să nu mai exprimăm nimic. Și nu e ok.
Asta vreau să te întreb. Dacă ar fi să faci totuși o radiografie asupra tinerei generații, ce le lipsește?
Profunzime. Răbdare. N-au deloc răbdare. În schimb, sunt foarte deștepți. Foarte deștepți, cu abilități extraordinare pe partea asta tehnică. Găsesc imediat soluții. Găsesc soluții într-un laptop sau, în general, într-un gadget pe care îl au în față, dar nu o să știe niciunul dintre ei să schimbe o priză, să facă ceva practic, să strica ceva, să reparăm. Nu. Aici, serviciile să trăiască, poate că e mai bine așa și poate că spre asta tinde societatea, că de fapt asta e realitatea, nu mai e bun altul. E o societate de consum. Chiar ăsta e principiul, să le schimbăm cât mai des. Nu? Și atunci, de fapt, cumva merg în trend foarte bine, fără să știe asta. Sau ei sunt cei care creează trendul, pentru că cei care produc tot felul de aparate și nu știu ce, știu că nu mai au ce să aștepte de la ei. Și atunci le fac în așa fel încât au un regim de viață decent și se schimbă.
Mă gândeam, stăteam de vorbă cu un bun prieten care îmi spunea că, zice, băi, înainte când puneai o întrebare de cultură generală unui tânăr și nu știa să-ți răspundă, se rușina, pentru că nu ar fi știut să răspundă la întrebarea respectivă. Astăzi, dacă pui o întrebare de cultură generală unui tânăr care nu știe să-ți răspundă la ea, este o mândrie pentru el, faptul că nu știe.
Nu.
Spunea că ceva de genul, nu-i vezi afectați de faptul că nu cunosc.
Clar,
nu-i vezi...
nu sunt afectați, pentru că nu-și dau seama dacă ce ai pus tu ca întrebare e un lucru pe care ar trebui să-l cunoască, pentru că ei nu cunosc baze și atunci nu-și dau seama dacă e într-adevăr important sau nu, dar nu pot să spun că nu le pasă la modul că sunt mândri de chestia asta. Nu, nu sunt mândri.
Surprinsă să afli anumite lucruri. Să știi că eu am stat de vorbă cu unii dintre studenții mei și chiar am rămas șocată de anumite răspunsuri pe care le-am primit. Poate că nu are legătură cu întrebarea pe care am lansat-o mai devreme, dar îți spun un singur episod pe care l-am trăit săptămânile trecute, când la unul din referatele pe care mi le-au prezentat, o tânără, i-am atras atenția că nu are nici măcar o carte menționată în referatul respectiv. Referințele erau doar surse de pe net, unele erau pertinente, altele erau cu totul, n-ar fi trebuit să existe acolo, n-aveau niciun rost. Și am spus, uite, nu ai nici măcar o carte la referatul acesta. Și este atât de simplu să te duci la bibliotecă și să-ți faci un abonament, pentru că cum să dau 40 de lei pe abonament? Și zic că cum adică? Păi, dar eu am de gând să termin facultatea în felul acesta. Că doar de-aia avem
asta
internet.
Asta deja învrăznice.
Păi, asta spun. Adică, trebuie să recunoaștem că vorbim de o categorie de tineri care sunt bine crescuți, pentru că vorbeam noi de o bază a educației pe care o primesc în familie, dar vorbim și de tinerii aceia despre care am putea spune că mama și tata a fost cei care s-au dus la școală cu cadouri la doamna diriginte și așa mai departe și au învățat oarecum într-un anumit stil, un anumit trend. Sunt cei care, cum să dați notă mică copilului meu? Iar copilul a devenit destul de impertinent, destul de tupeist din punctul acesta de vedere.
Da, pentru că copilul a auzit discuția. Cum să-i dați notă mică lui Gigel? Da.
Exact.
De asta, păi exact ce spun. El se raportează la ce aude în familie, ce vede la părinții lui că fac, cum tratează ei oamenii. Și aici, vezi, e generația asta, cei care au prins revoluția mici de tot și practic s-au trezit într-o abundență. Și cel mai important lucru, i-a izbit libertatea. Libertate de orice, de informații, de călătorii, de orice, de a exprima ideile. abundența din toate magazinele și de tot ce le-a venit, le-a venit fără ca ei să fi fost pregătiți. Ei, dragii de ei, apucaseră, copii mici fiind, să numere ciocolățelele așa ca să le ajungă nu știu câtă vreme sau
cei
pătrățele
așa. Cei trecuți la anumită vârstă, însă dacă și... ne uităm la primii ani de facultate, sunt cei care n-au nicio treabă cu Revoluția.
Așa este, așa este. Dar cei care n-au nicio treabă cu Revoluția au beneficiat de o îngăduință nejustificată a celor care au închis ochii și le-au permis la facultate să treacă precum rățușca prin apă, așa, la distanță, la mega distanță, învățământ seral, învățământ de weekend, de toate variantele
online.
Le-a făcut online, așa, deci a încercat biata țărișoara asta tot ce s-a putut ca să avem și noi studenți, mulți. Că înainte era o...
Știi ce am observat, apropo, că ne ducem puțin de la discuția
nu
noastră,
contează,
am observat un lucru, am crezut, îți spun sincer, am crezut că după perioada aceasta de online pe care au trăit-o și cei din preuniversitar, dar și cei care sunt la universitate, voi întâlni generații care vin să spună, bă, noi nu mai vrem asta. Dar nu.
Așa vor.
Exact, adică mie mi s-a părut atât de ciudat să constat că un student anul întâi preferă mai mult partea de online decât să socializeze cu colegii acolo.
El socializează, dar cu cine vrea el, cu prietenii lui. Și acest online îi permite, are atât spațiu de manevră și de mișcare și de făcut orice vrea el, numai școală nu. Deci școala online e cea mai mare minciună, cel puțin așa cum se face aici. Adică eu nu mă refer la orele alea pe care le faci online de la universități redutabile din toată lumea și te înscrii și faci online. Nu! Eu mă refer la ce se întâmplă la noi.
Da, pentru că la noi, neavând o programă special adaptată,
pentru
profesorii
asta și
merg pe ceea
dar
ce făceau
numai
înainte.
Că n-ai programă, n-ai profesori, n-ai dotare. Ce să faci tu online? Unde să faci online? Cu cine?
Eu cel puțin pot să spun că mi se pare ok ideea pentru situația de criză pe care am trăit-o, dar gata. Adică,
dar știi
hai
că sunt,
să...
sunt țări care n-au făcut nici, au făcut învățământul tot timpul.
Știu.
Adică n-au
live.
Știut
da.
Dar că e
pandemie. Eu zic că
la școală
totuși trebuie să reintrăm în normal. Zilele trecute stăteam de vorbă cu o colegă de la facultate care îmi spunea, acesta este viitorul. Și mi s-a părut atât de dubios. Zic, cum să spunem că acesta este viitorul? Adică studenții de anul întâi să fie, să-i cunoști doar după numele din catalog, dar tu în fapt să nu-i cunoști decât dacă ei pornesc camera în online. Iară mi se pare...
Este foarte trist. Este foarte trist și că ei acceptă să nu socializeze cu ceilalți.
Eu asta
este
spun.
Foarte trist că profesorul acceptă genul ăsta de relație cu studentul. Asta nu e o relație așa. Mie, de exemplu, nu-mi place nimic ce se întâmplă în online. Eu vreau să-l văd, să-l simt, să-i văd orice grimasă, să-l percep așa cu totul. Nu vreau să văd o imagine pe un ecran și asta să-mi spună totul despre el. Că
poate și... situația aceasta, să spunem, a făcut de multe ori ca să întâlnim situații când elevi, studenți se ceartă de la egal la egal cu profesorul, poate că au pierdut noțiunea aceasta de ce înseamnă autoritatea
păi
în clasă.
Le favorizează o ceartă un ecran. Pentru că, cum să spun, e mai greu să-i spun eu unui om direct în față niște lucruri neplăcute. Îl privești în ochi și îți vine mai greu. Când îl vezi așa, pare un personaj de film și te gândești, da, uite, dau și o replică cuiva. Adică, mă gândesc că nu e în favoarea noastră și, da, poți mult mai ușor să cazi în desuet și să cazi în a contraface relația reală care ar trebui să existe. Dar vin și te întreb un lucru. Ce se întâmplă dacă se întâmplă o pană de aia generală?
De curent.
Da, că nu suntem pregătiți pentru... Deci acum suntem foarte bine pe partea asta de online. Am descoperit toate facilitățile și putem să folosim în orice. Majoritatea oamenilor au rămas acasă, lucrează de acasă. Toate activitățile care s-au putut face așa, se fac așa, deși s-a terminat pandemia. Așa. Și totuși, noi nu ne gândim și pasul următor care va fi. Dar dacă se întâmplă ceva mâine și nu avem curent, ce facem?
Că tot vorbesc ei de criză.
Exact. Ce facem? Pentru că este mai mult decât încărcată, e supraîncărcată toată rețeaua, că toți suntem cuplați, toți suntem pe tot felul de chestii.
Păi, vezi, la momentul acesta am putea spune că sunt universități, pentru că vorbim de autonomie pentru fiecare universitate, sunt universități care au optat pentru a trece în online perioada aceasta de iarnă, tocmai speriindu-se de facturi.
Da.
Dar nu știu câți s-au gândit la ideea că poate s-ar putea totuși să rămânem într-o pană de energie.
Dar mie mi se pare că și asta cu facturile este o altă găselniță ca să mai justificăm faptul că nu vrem să ne vedem față în față, să facem treaba așa cum ar trebui să fie. Eu, pentru mine e clar că unele domenii, da, pot să funcționeze foarte bine așa. Da, sunt multe. Tot ce înseamnă, tot ce presupune utilizarea calculatorului și tot ce presupune...
Dar asta nu înseamnă că trebuie să le trecem pe toate acolo.
Da, asta zic, da. Păstrați-le, fraților, pe cele care înseamnă relaționarea care, și mai ales la tineri, la copii. Păi cum să-l învăț eu pe copilul ăla mic să scrie când nu-i pun mâna pe mânuța lui și nu facem împreună litera?
Asta vorbim de cei care sunt la generală și au neapărat nevoie de un îndrumător.
Toți au nevoie de un îndrumător, indiferent cât de mari sunt.
E atât de comod să treci în online. Și vorbesc din punctul de vedere al profesorului, al cadrului didactic, care pe lângă cursurile pe care le are, recuperează timpul acela până la facultate, întors și așa mai departe. Și cu alte cuvinte, de multe ori, comoditatea asta ne duce să ne îndepărtăm mai mult de ce ar trebui.
E adevărat,
să
are
facem.
Și costul ei.
Are.
Pentru că și omul ăla își distruge viața de familie. Deci acel profesor care trebuie să-și facă toate orele online, în micuț lui apartament de două camere în care trăiește împreună cu familia, ori fi și copii, ori fi și bătrâni, toată lumea e sacrificată, toți sunt chinuiți, pentru că nu poate să se întâmple actul predării din baie sau din bucătărie mestecând în cratiță, nu? Deci trebuie să fie un spațiu alocat. Păi și ceilalți? Păi sacrifici pe toată lumea?
Eu acum stau și mă gândesc că de multe ori situațiile acestea au venit nu pentru că li s-a impus. Am putea spune că da, a fost perioada de pandemie când am fost oarecum, a fost o direcție dată de sus. Toată lumea trece în online pentru că avem nevoie să protejăm sănătatea tinerilor, a copiilor și așa mai departe. Dar haide să recunoaștem că am trecut de perioada aceea critică, iar la momentul acesta nu vorbim de zăpezi extraordinare, nu vorbim de anumite impedimente astfel încât să spui că treci școala în online. Și totuși sunt profesori care au trecut în online. De ce? Poate că din comoditate.
Pentru confortul lor.
Pentru confortul lor. Adică, cumva te gândești că societatea merge într-o anumită direcție și nu din cauza tinerilor pe care de multe ori îi considerăm mai tupeiși, mai impertinenți, mai nu știu ce, ci pur și simplu că adulții dau o anumită direcție.
Da.
Și stăm și ne gândim, toate acestea, am putea spune că au pornit așa după 2000. Deci după 2000 am început să vedem în fiecare an o anumită direcție dată în ceea ce înseamnă societate. Crezi la un moment dat că vom vorbi despre grobianism ca fiind o normă la un moment dat?
Eu sper că nu. Sper să nu ajung eu cel puțin în vremurile alea, dar probabil că nu, pentru că mă gândesc că să ajungi să fii grobian presupune totuși să te exprimi. Ori mie mi se pare că societatea merge către un non-combat, adică noi nu mai vorbim, noi nu mai relaționăm, exact ce vorbeam.
Da, și când o facem, o facem într-un anumit mod.
Să știi că și felul în care o facem, citeam undeva că un om agresiv, un om care e violent în felul în care se exprimă și nu întotdeauna arată exact aspectul ăsta, care e aspectul primar. Da, te gândești că e un om dur, că e un om rău, că e un om... De multe ori e o formă mascată de depresie.
De apărare.
Foarte mulți, da, foarte mulți tineri închiși în camera lor acolo timp de 2 ani privind pereții, o tabletă și fără să poată să se întâlnească, mai ales că ei au cunoscut doar libertatea. Ei nu au știut și partea asta altă. Pentru noi a fost mai ușor să supraviețuim. Știi de ce? Pentru că noi știam că trebuie să stăm în casă, că așa fusese și până atunci, în tinerețea noastră, stăteam acolo cu minți în casă, ne uitam la cele 2 ore de televizor la care nu aveai ce să vezi, citeai o carte, găseai ce să faci. Oamenii mai jucau ceva, canastă, jocuri, nu știu ce, și umpleau timpul, povesteau, își imaginau foarte mult, scriau, făceau alte lucruri. Aveau tot felul de pasiuni, colecționau. Acum nu mai aud la copii niciun fel de colecționari. Doamne, se colecționa de la șervețel până la orice, cutii de chibrituri, orice.
Timbre.
Acum nimic. Timbre era deja banal. Era obișnuit, dar vreau să spun că se colecționa de toate. Acum nu mai există chestia asta, că asta înseamnă să stai în casă și să le bibilești, să te duci, să te interesezi, să schimbi cu altul. Nu mai există chestia asta, da? Și ei care au avut toată libertatea din lume, în clipa în care li s-a spus, ha, acum nu mai ești liber, trebuie să stai aici. Trebuie să și stai aici, nici nu te întâlnești cu prietenii, nici la școală nu te duci, că ajunsese să-ți le placă școala. Că era singurul loc în care puteau să iasă din văgăună, știi? Și atunci pentru ea a fost mult mai greu. Și da, au avut foarte multe probleme cu depresia și au. Și abia de acum începe să se vadă adevărata problemă pe care o vom avea legată de depresie și de bolile.
Și de situația prin care am trecut.
Sigur, nu există totul. Plata vine mai târziu, dar vine.
Deci... Mă gândesc la un lucru, că ne uităm astăzi la tinerii din ziua de astăzi care și-au făcut și și-au luat așa tot felul de modele de pe rețelele de socializare, oh, unde trebuie să recunoaștem, te întâlnești cu tot felul de personaje, pentru că nu le putem numi altfel, care vin și epatează într-o anumită direcție sau domeniu și așa mai departe. Evident că am putea spune, nu sunt modele demn de urmat, dar poți să interzici copilului, tânărului să mai folosească astfel de instrumente, adică poți să îl duci într-o altă direcție astfel încât să nu se mai uite la
n-ai
modelele
cum să faci, n-ai cum să faci asta, el trebuie să-și aleagă modelele. Și,
dar ceva trebuie să, adică ceva trebuie să-i spui astfel încât să înțeleagă, pentru că până la urmă viața nu înseamnă doar modelul ăla de pe internet.
Da, ceva trebuie să-i spui, dar dacă el a văzut ce trebuie în familie, el nu va avea modelele alea. Deci important este ce vede în familie. Că într-o familie în care mama și tata sunt niște oameni care își umplu timpul cu copilul mergând să viziteze la muzeu, fac vacanțe împreună, tot timpul sunt prietenii lui, îl atrag cu cercul lor mare de prieteni în care el să-și găsească mentor, persoane pe care să le admire, să descopere că există și o altă față a lucrurilor. Deci un copil crescut așa, un copil care înțelege exact, te vede la ce te uiți tu, la ce te uiți tu la televizor și ce cauți tu pe internet și despre ce vorbești tu în casă, este ceea ce va face și el. Pentru că eu chiar văd asta. Sunt copii care, chiar dacă par superficiali, dacă au trăit într-o familie în care părinții au citit, părinții au avut un anumit fel de a își petrece timpul liber și un anumit fel de a se comporta în prezența copilului, copiii aia sunt și ei cumva interesați de lectură. Și am copii care citesc. Și, cum să spun, ei aproape că se jenează să discute cu colegilor pentru că nu prea mai au cu cine. Colegilor nu citesc. Și în clipa în care dai peste unul care citește, ți se pare că este un tocilar, că e... Bine, nu din partea noastră, din partea colegilor.
Ei între ei.
Da, ei își pun etichet. Și ei, săracii copii ăștia, se străduie să fie cumva și foarte, foarte în grupul și în felul în care se comportă colegilor, dar au și o altă viață, practic duc o viață dublă. Duc viața lor în care să mulțumiți, să citească, să știe istorie, să fie preocupați. Citesc filozofie copiii din ziua de azi. Există așa ceva. Eu am acest noroc să întâlnesc copii care cite. Am ce să vorbesc cu ei, îmi face o plăcere nebună să stau de vorbă cu ei, să-i provoc.
Să știi că la lecția de viață, înainte, chiar de sărbători, am avut o invitată pe care am cunoscut-o în tren. A fost o plăcere să discut cu această fată, 21 de ani, Mihaela Mustățea o cheamă, și este director la o firmă de vânzări pentru design interior, ceva de genul acesta. 21 de ani. Și am stat de vorbă cu ea să văd puțin cum s-a comportat ea sau ce a înțeles ea din viața asta și cum de la 21 de ani ajungi director într-o firmă de vânzări. Și mi-a spus că în momentul în care ea a optat să meargă către facultate, era totul online. Pandemie, totul s-a dus în online. Și spuneți, eu sunt o fire destul de curioasă și destul de sociabilă așa și nu am putut să stau acasă. Și am spus, băi, dacă tot ne-au forțat să trecem în online, hai să-mi caut ceva de lucru. Și am mers să îmi găsesc ceva de lucru. N-aveam experiență, nu aveam absolut nimic. Și am mers acolo la firma respectivă și am spus, nu știu să fac nimic, dar vreau să învăț. Sunt studentă, a spus ea în anul întâi, vreau să învăț. Și spunea că oamenii au fost foarte primitori și foarte deschiși cu ea și a spus că s-a dus până și la doamna de la secretariat să învețe cum să se roxeze și la contabilitate să înțeleagă cum se fac anumite tabele în Excel și tot felul de lucruri de genul acesta, până când a fost observată de superiori. Una dintre fetele care se ocupa de vânzări a lipsit în ziua respectivă, iar ea, când a văzut clientul, s-a dus să-l preia, să nu stea cumva să aștepte. Și în momentul respectiv, șeful a venit și spune clientului, cer scuze, colega este nou, n-a știut cum a decurs discuția între ea și clientul respectiv, zice, colega este nouă, dar imediat vă trimit pe cineva cu experiență care poate să vă ajute. La care clientul zice, nu este nevoie. Eu chiar m-am înțeles foarte bine cu ea și nici n-am știut că este nouă, adică atât de bine mi-a explicat încât chiar nu vreau pe altcineva, vreau să continui cu ea. Ăla a fost momentul în care șefii au început să o privească cu alți ochi. Până când, la 21 de ani, când ea a terminat facultatea, a ajuns director de vânzări. Dar îmi spunea, eu ca să fiu acolo, mă trezeam la 6 dimineața și plecam la lucru. Mă întorceam acasă la 9 seara. Nu stăteam la programul fix acolo, pentru că mai aveam cursuri și mă refugiam, ba la bucătărie, ba nu știu unde, ca să pot să particip la cursurile respective și tot timpul stăteam peste program. Dar asta pentru că am știut ce îmi doresc de la viață. Și îmi doream să mă dezvolt, îmi doream să învăț, îmi doream să fiu o persoană pe care ceilalți să se poată baza.
Să fii convinsă că asta a văzut acasă.
Exact. Și îmi povestea că la momentul acesta, zice, am discuții cu colegii de vârstă cu mine, doar că sunt destul de limitate. Pentru că avem aspirații diferite, avem noțiuni diferite despre viață. Zice, mă ajută mai mult să discut cu cei trecuți de peste 30 de ani. Spunea că acolo se încadrează ea. Dar exact cum spui tu, sunt lucruri pe care le-a văzut în familie și asta a ajutat-o să înțeleagă cam încotro ar trebui să se ducă atunci când vine vorba de propria sa dezvoltare.
Da, eu pot să-ți mai spun că este foarte dificil pentru un tânăr din ziua de azi să ajungă să învețe ceva, să se poată duce el așa la o firmă cum a făcut fata asta, că aș vrea să știu și numele firmei, dar asta nu în direct, da. Pentru că eu ca să obțin un internship sau un shadowing sau ceva de voluntariat pentru copiii aceștia care își doresc să facă orice.
Nu au reușit.
Vai de
sau mine. Foarte greu.
Și cum e la firme, în general, nu te pot lua pe internship, că nu pot să te plătesc, că nu știu ce, că... Așa, pormă, te iau, dar trebuie să ai cunoștințe. Păi cum să am, că de-aia vin să învăț. Nu, la noi ei ar vrea, știi că au fost și foarte multe glume legate de chestia asta, ei ar vrea omul pe care îl preiau să
aibă
fie
experiență.
Experiență de nu știu câți ani.
Da, și experiența și aia pe care tu nu o poți forma pentru că tu ai fost student.
Exact, tu ai fost student sau te-ai dus la 500.000 de uși, ai bătut și acolo unde ai bătut, ți s-a spus, ne pare rău, nu putem să primim internship. Adică nu putem să oferim internship. Ideea e că toată perioada asta cu pandemia, exact asta a făcut, a îngreunat și mai mult situația. Pentru că nu s-a mai dus nimeni, nu erau ei la lucru, ce, de la cine să înveți, cum să înveți, că nu era nimeni acolo. Și atunci, practic, acum poate să începem să construim. E foarte greu. Noi ne străduim acum să facem cumva, într-un, așa, să creăm un hub cu mai multe companii care ar fi interesate să ofere internship copiilor de liceu sau de facultate, pentru că n-ai cum să ai pretenții de la el să se dezvolte fără să facă ceva.
Pentru că tot sunt în domeniu și am început să studiez aspectul acesta, sunt universități care se gândesc la ce înseamnă viața de după universitate pentru tinerii care le-au trecut pragul. Și vorbim de toate universitățile care au centre de consiliere și orientare în carieră. Îți dau un singur exemplu, Universitatea Politehnică din București, care are un departament unde toți tinerii sunt integrați în departamentul respectiv, sunt înscriși acolo și din exterior vin firme pentru a-și lua oameni după ce termină
facultatea.
Asta e
numai la nivel de facultate.
La nivel de facultate. Da, dar ideea este că nu toate facultățile au acest lucru.
A, da,
pe
clar.
Pe când ar putea să aibă, adică ar putea să fie un pas în ajutorul tinerilor.
Deci gândește-te cât de important ar fi pentru cei din media, marketing.
Exact.
Ei nu pot să funcționeze altfel. Ei trebuie neapărat să facă acest exercițiu al relaționării și al... Are cum să înveți el din cărți asta? Ok, va dobândi niște cunoștințe teoretice bune dacă învață, dar nu va ști cum să le aplice. Pentru că e mult mai valoros exercițiul ăsta direct și care de multe ori e mers un pic invers. Adică întâi faci asta și pe urmă te-a pus să și citești, că vezi ce goluri ai și vrei să le și umpli, decât să nu ai niciodată parte de bucata asta de practică. Aici suntem dezastros, stăm în învățământul românesc la partea de aplicabilitate. Nu, la noi totul e teoretizat și teoretizat până în pânzele albe.
Da, asta spuneam. Sunt puține universitățile care își dau interesul din punctul acesta de vedere, astfel încât să ofere mai departe studenților o mână de ajutor. Și ei știu, în momentul în care au pășit la universitatea respectivă, băi, trebuie să am note bune, pentru că altfel mă vor recomanda mai departe. Pentru notele și pentru felul în care eu mă port acolo. Mi-ar plăcea ca acest sistem să fie așa dezvoltat la nivel național și să știm că toate universitățile și se îngrijesc de aspectul
sigur
acesta. Iar
așa
centrele de consiliere să fie mult mai vizibile, pentru că recunosc că ele există de mult, dar
pe
eu
hârtie.
Exact, dar eu recent am auzit că unele într-adevăr se implică
și fac.
Și auzit
tu că ești în domeniu.
Că sunt în domeniu, dar alții nu exact știu. Adică sunt studenți care habar n-au că în universitatea exact lor există un centru de consiliere de genul
și
acesta.
Și nu ai de ce să-i blamezi, pentru că
da, exact.
Nu circulă informația asta, circulă alte informații care nu sunt esențiale.
Deci, Daniela, am putea spune că la momentul acesta, așa cum spuneai tu, poate că s-au schimbat valorile, dar
s-au schimbat.
Evident că noi trebuie să mergem în ritmul acesta, iar tinerii din ziua de astăzi nu trebuie să fie acuzați că nu mai respectă anumite lucruri pe care le respectau părinții sau bunicilor.
Sau dacă îi acuzăm, hai să ne uităm și la noi și să ne facem și noi analiza noastră și să ne gândim. Că până și gândește-te că una din valorile pe care tinerii o aveau și pe care o pierd acum, dacă n-au pierdut-o aproape total, este familia. Înainte familia era sfântă. Familia era universul Acum familia a fost înlocuită de prieteni. Și a fost înlocuită de prieteni pentru că nu mai există familia. Nu mai există nici familia ca și unitate. Pentru că vezi tot mai multe cupluri care s-au despărțit, dar despre asta putem să continuăm să vorbim.
Exact, asta voiam să spun, că suntem la final de emisiune și evident că nu putem să spunem că am încheiat subiectul și că putem să tragem niște concluzii, drept pentru care te invit alături de mine abia și data viitoare pentru a continua discuția aceasta și de ce nu poate să dezvoltăm un pic aspectul exact acesta asta, legat da. De familie. Îți mulțumesc încă o dată pentru că ai fost alături de noi la lecția de viață. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Nu uitați, data viitoare ne întâlnim în aceeași formulă pentru a continua discuția. Pe curând!